እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቱብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ምፍራቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ ሰዓት 10 ምፍራቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይቶም ስዩ ክቡራት ሰማዕትና። ሎሚ ቀዳም 31 ታሕሳስ 2022 ወይ ድማ 22 ታሕሳስ 2015 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ፈነወና ኣብ ሓደ ጉዳይ ዘተኮረ መደብ ይክህልወና። እዚ መደብ ኢትዮጵያ ኣብ መገዲ ሰላም ብዝብል ኣርእስቲ ብኣገልግሎት ፈነወ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተዳለወ ፍሉይ ናይ ቴሌቭዥን ዘተ እዩ። እዚ ዘተ 3 ታሕሳስ 2022 ዝተቐርፀ እዩ። ሕጂ እምበኣር ብቐጥታ ናብቲ መደብ ክሕልፈኩም።
ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን። ኢትዮጵያ የሰላም መንገዶች፣ ይህ በኢትዮጵያ የሰላም ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገው የሚካሄድ የአሜሪካ ድምፅ ልዩ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው።
እዚ ኣብ ትሕቲ መገድታት ሰላም ኢትዮጵያ ዝብል ቴማ ኣብ ጉዳያት ሰላም ኢትዮጵያ ትኩረት ገይሩ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ቴሌቪዥን ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኣስታት ክልተ ዓመታት ዝፀንሐ ዝኸፍአ ጎንፂ ብዙሕ ጉድኣት ኣስዒቡ እዩ። ካብ ኩሎም ከባቢታት ዝተፈናቐሉ ብሚልዮናት ዝቁፅር ሰባት ካብ ስቃይን ምንክልባትን ንምውፃእ ዝሕግዝን ዝበፅሕን ኣካል ሎም እውን ይደልዩ ኣለዉ። ኣብ ኣካል ኮነ ኣብ ኣእምሮ ዝበፅሐ ቁስሊ እውን ሕክምናን ክንክንን ይደሊ። ነዚ ኩሉ መልሱ ግን ሰላም እዩ። ኣብ ቀረባ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ተስፋ ዘሎ ይመስል፣ ግን ንባልን ዘላቕም ክኸውን እንታይ እንታይ ይሓትት ይኾን? ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብር ትውልዲ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ትውልዲ ሃገሩ ሰላም ክሰፍን ሓድነትን ሉኣላውነታን ክሕለው ናብ ልምዓትን ምዕባለን ክሓልፍ ድማ ሃናፂ ታራ ክፃወት ዶ ይኽእል ይኾን? ኣብቲ ግጭት ካብ ዝተሳተፉ ሕብረተሰብ ዝወፃእኹም ዝተፈላለየ ሓሳባት ዘለኩም ትውልዲ ኢትዮጵያውያን ኢኹም፣ ተራኹም እንታይ እዩ? ሓሳባትኩም ኣካፍሉና። ቅትለት ደው ክብል ንሓድነትን ምዕባልን ዕንቅፋት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ትብልዎም ሓቅታትን ተግባራትን ኣጉሊኹም ብምርኣይ ኣማራፂ ክኸውን ይኽእሉ እዮም ትብልዎም ሓሳባት ንምክፋል ዕድል ትረኽብሉ መድረኽ እውን እዩ። እንጓዳሕ መፃኹም ሰናይ ናይ ልዝብ ግዜ ይኹነልኩም። ኣብዚ መድረኽ እዚ ንዘለዎ ኣጋይሽ ክላልየኩም ኣቶ ሄኖክ ኣበበ ናይ ሕጊ ምሁርን ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ መፅናዕቲ ዘካየዱን እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝሰርሑን ዝነብሩን እዮም። ወይዘሪት መዓዛ ግደይ በዓል ሞያ ዓለምለኸ ዝምድና ኮይነን ኣባል ኦምና ትግራይ ዝተባሃለ ንመሰላት ተጋሩ ዝሕለቕን ዓለምለኸ ትካል ተሓላቂት መሰላት እየን። ከምኡ ውን ኣብ ክልል ትግራይ ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝሕለቕ ትካል ንፈለማ እዋን ዝመስረታን ዘተሓባበራን እውን እየን። ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኢታና ሃብቴ ኣብ ታሪክ ባህርያዊ ተፈጥሮ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካን ኢትዮጵያን ታሪክ ከምኡ ውን ታሪክ ህዝቢ ኦሮሞ ብዙሕ መፅናዕቲ ዘካየዱን ዝፅሓፉን እዮም። ኣብ ጀምስ ማዲሰን ዩኒቨርሲቲ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ዝኾነ ዶክተር ኢታና ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣፍሪካን ዓለምለኸ ታሪክ መምህርን እዮም። ብስካይፕ እውን ኣጋይሽ ኣለውና። ዶክተር ደረሰ ጌታቸው ኣብ ኢዮና ኮሌጅ ኒውዮርክ መምህር መፅናዕቲ ማሕበረሰብን ዕብየትን ኮይኖም ኣብ ጉዳያት ዝምድና ሕብረተሰብ ማሕበራዊ ፀገማትን ዘተኩሩ ዓውዲ ትምህርቲ ይምህሩ። ኣቶ ኣለማዮ ፈንታው በዓል ሞያ ሕግን ተንታንን ኮይኖም ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዓውድታት ሕገ መንግስታዊ ሕግታትን ፌደራሊዝምን ሰብኣዊ መሰላትን ምሂሮም እዮም። ተወሳኺ በዓል ሞያ ዓውዲ ግጭትን ኣፈታትሑን እዮም። ዶክተር ኣለማዮ ብሩ በዓል ሞያ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ኮይኖም ኣብ ቨርጂንያ ግሎባል ዩኒቨርሲቲን ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲን ዓውዲ ፍልስፍና ዝመሃሩ እዮም። ኣብዚ ዘተ ንምስታፍ ኣብ ስቱድዮ ዝተረኸብኩም ዕድማት ኣጋይሽ እንኳ ብሰላም መፃእኹም። ካብ ሃገሮም ወፃኢ ዝነብሩ ትውልዲ ኢትዮጵያውያን መብዛሕትኦም ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዝነብሩ። በዚ ብዝሒ ቁፅርን ኣሜሪካ ኣብ ፖለቲካን ቁጠባን ዓለም ብዘለዋ ተራን ድምፅን ንዓለም ለኽ ማሕበረሰብ ንሕማቕ ንፅቡቕ ብምስማዕ ጎሊሁ ይረአ። ኣብዚ ንክልተ ዓመታት ዝፀንሐ ቅልውላው ዝተፃወቶ እጃምን ሕዚ እውን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ትርጉም ዘለዎ ተራ ይህልዎ ዶ ይኸውን? ሓደ ኣሜሪካውያን ኢትዮጵያውያን ዝህብዎ ርእይቶ እስክንስማዕ
ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ኣባላት ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ዝኾኑ ብዝሒ ዘለዎም ትውልድ ኢትዮጵያውያን ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ሕወሓትን ንክልተ ዓመታት ዝፀንሐ ግጭት ብሰላም ንምፍታሕ ዝተበፅሐ ናይ ሰላም ስምምዕ ብሓጎስ ከም ዝቕበልዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ገሊፆም እዮም። ብርግፅ ናይ ደገፍ ኮነ ናይ ተቃውሞ ድምፂ ዘየስምዑውን ኣለዉ። ኣቶ ወልዳይ መስፍን ትውልደ ትግራይ ኮይኖም ኣብ ቨርጂንያ ይነብሩ። ንሶም ምቁራፀቲ ኩናት ኣብ ፀገም ንዝርከብ ህዝቢ ትግራይን ኢትዮጵያን ፅቡቅ እዩ ኢሎም ይኣምኑ። ግን ድማ ይብሉ ንሶም
ጥፋተኛ የህግ የማቅረብ ሂደቱም ላይ ጥያቄ የሚያስነሳ ነገር ነው። በተጨማሪም የኤርትራ ሰራዊት አሁንም በትግራይ መሬት ላይ ነው ያለው። እንዲሁም ከስምነቱ በኋላ መደረግ
ንትሓተ ቲና ፍርዲ ኣብ ምቅራብ መስርሕ ሕቶ ዘልዕል እዩ። ብተወሳኺ ሰራዊት ኤርትራ ሎሚ እውን ኣብ መሬት ትግራይ እዩ ዘሎ። ከምኡ እውን ኮይኑ ድሕሪ እቲ ስምምዕ ክካየዱ ዝግብኦም ዝነበሩ ነገራት ኣለው። ምኽፋት ኣገልግሎት ኢንተርኔት ስልክን ቀለልቲ ዝኾኑ ግን ፍርሑ ነገራት ኣለው። ስለዚ ሓቂ ድዩ ዝብል ሕቶ የልዕል።
ኣብ ዋና ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ዝነብሩ መንእሰያትን ህፃናትን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድ ነቲ ስምምዕ ስዒቡ ኣብ ቀረባ ናብ ቤት ትምህርቲ ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም እዮም።
ደስ ውን ኢሉኒ ሕዚ ሰላም ኮይኑ ትምህርትና ክንጅምር ሰብ እውን ዝተፈናቐለ ናብ ገዝኡ ክምለስ ዝጠመየ ዝሞት ዘለዎ ሓትና እውን ክሕከሙ ዝተጎድኡ ሓትና
ንጸብጻብ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዘዳለወ ኣሶሴትድ ፕረስ ስምምዕ ሰላም እንተተበፅሐ እውን ገለገለ ጥርጣርታት ከም ዘሎ ግን ሓቢሩ እዩ። ብዛዕባ ግሉፅነት እቲ ስምምዕ ተፈፃምነቱ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዘሎ ግጭት ሓዊሱ ናይቲ ሃገር ናይ ሰላም ፀጥታ ሓድነትን ሉዓላውነትን ዕጫ ስግኣት ከም ዝፈጥረሎም ዝገለፁ እውን ውሕዳት ኣይኮኑን።
ኩሉም ህዝቢ ያወቀውና ሃገራችን ኩሉም የተሳተፈበት ድርድር ሆኖ
ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተሳተፍሉ ግልፂ ዝኾነ ልዝብ እንተዝኸውን ብጣዕሚ መሐጎሰና ነይሩ።
ቤልስ ኣማራ ብወገነን ነቲ ኩነታት ሰሜን ኢትዮጵያ ብዝምልከት ዝተሰምዐ ዜና ሰናይ እንትኾነውን ብኣንጻሩ ግን ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዘሎ ኩነታት ድማ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ይገልጻ።
ስፔሻሊ ኣራት ዓመት ይሄኛው ኣዲስ መንግስቲ ከመጣ ወዲህ
ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ኣርባዕተ ዓመታት እዚ ናይ ሕጂ ሓድሽ መንግስቲ ድሕሪ ምምፅኡ ካብቲ ከባቢ ዝረአ ኮነ ዝስማዕ ዘሎ ኣዝዩ ዘፅልእ ነገር እዩ።
ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ ዝረኸብናዮም ኣቶ ታዘብ የሽዋዝ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብር ማሕበረሰብ ሓደ ነቲ ካልእ ሓሳብ ንምስማዕ ፈቓደኛ እንተዘይኮይኑ ንኢትዮጵያ ምሕጋዝ ከፀግም እዩ ይብሉ።
ማንን ሊጠቀም ኣይችልም ከጥላቻ
ማንም ካብ ፅል ዝጥቀም ያለን ማንም ትርፊ ክረክብ ኣይኽእልን እዩ። ዝረኸብናዮ ውፅኢት ድማ ርኢናዮ ኢና። ህዝብን እዩ ዝመውት ዘሎ። ሃገር እያ ትጉዳእ ዘላ።
ካብ ሎስ ኣንጀለስ ወይዘሮ ሶስና ወብሸት ድማ ኩናት ጉድኣት ስለ ዘለዎ እቲ ማሕበረሰብ ንሰላም ሓድነት ድሌት ክህልዎ ይግባእ ኢለን።
ጦርነት መቆም ኣለበት። ለማንኛውም ሃገር ሆነ ለህዝቢ የሚረዳ የሚጠቅም ስላልሆነ
ኩናት ደው ክብላሉ ንማንም ሰብኮን ሃገር ዝጠቅም ስለ ዘይኮነ እቲ ዝቀታተል ዘሎ እውን ንሓደ ሃገር ህዝቢ ስለ ዝኾነ እዚ ደው ክብል ዘለዎ ነገር እዩ። እዚ ድማ ናብ ሰላም ዝወስድ ፅቡቅ ዕድል ኢለ እየ ዝኣምን።
ኣብቲ ስምምዕ ዝተበፅሑ ነጥብታት በቲ ዝግባእ ግልፂ ኮይኖም ዘይምቕማጦም ንዝመፅእ ግጭት ጠንቂ ከይኮኑ ዝብል ሓሳብ ስግኣት ከም ዝፈጥረሎም ዝገለፁ ወገናት እውን ኣለው።
ኣብ ፕሪቶርያን ናይሮብን ዝተበፅሐ ስምምዓት ተጋብራ ስዒቡ መንገድታት ተኸፊቶም ሓገዝ ናብቲ ክልል ይኣትዉ ምህላዎም ዓለም ለኸ ትካላት መንግስቲ ኢትዮጵያን ምምሕዳር እቲ ክልል ገሊፆም እዮም። ካልኦት ኣካል እቲ ስምምዕ ዝኾኑ ጉዳያት እውን ይካየዱ ምህላዎም ክግለፅ ጸኒሐ እዩ። በቲ ስምምዕ መሰረት እታ ሃገር ናብ ናይ ሰላም ጎደና ክትመፅእ ዝካየድ ዘሎ ፃዕርታት ብከመይ ግምገም? ካብ ወይዘርቲ መዓዛ ክጅምር።
አመሰግናለሁ ለግብዣው። ያው እንደተባለው ጦርነት በጣም መጥፎ ነገር ነው፣ ለማንም አይበጅም። በጣም
የቀኔለይ እቲ ዝተባህለ ኩናት ሕማቅ ነገር እዩ፣ ንማንም ዝጠቅም ኣይኮነን። ብጣዕሚ ሕማቅ ምኳኑ ድማ ኣነ ብውልቀይ ኣብ ቤተሰበይ ኣነ ካብቲ ዝመፃ ኩሉ ክልል ድማ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ስድራ ቤተይ ሰሚዕናዮ ጥራይ ዘይኮነስ ርኢናዮን ኔርናሉን ኢና። ብሚልዮን ዝቆፀሩ ሰላማውያን ሰባት ሞይቶምን ተቐቲሎምን፣ ደቂ ኣንስትዮ ተደፊረን፣ ኣብያተ ክርስትያናት ኣብያተ እምነት ብምሉእ ፈሪሶም። ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ልዕሊ 30 ዓመታት أبتا هاقر بزنبرة تزامات سلام هزب تقراي سريحو سعيرو زخعبتو هابتي تقفيو سلزخونا نزي بتاريك زيكونس كم تزوالكوو نبيرنا سلزرعانايو خوينات كساب كندي كفو مخانن فلتينا سلزخونا كم مجمرا مهورات استفلالي نايت محبرة سب أكالات بوليتيكا أفلالي بلزب كفتح بأز وارز فتح نقر كم زيولو زحبرو نيروم إذا خلقونا تاريفو نابكنا تامرحو كزبنا دم ما توديو سلزي زخاف أمخانو نفلتينا نبيرنا اللوئنا سلام كمزقنا دالينا إذا استفرمس من معزب بحال بزملكات استفلالي سبات استفلالي أرأيك هلو ميخاليو أنا بقولك إجن اتسمى معنا بكينات كن أتو نزقددنا نجارات بحفشة محبرة بإثيوبيا كلهم نزلوا وحطوتات بقبو زمن لسي كونس نقزيو قرب عرفت انت رخبناون نابتزنا برناي تمليسنا نابتزنا برناي عنوات كينا أتو تزبخي جفجف بفلاي دما تحد قطر زلوم أكالات محبرسب نابتزنا برناي أسك أقي ناكل التعامتات كزي خينا أتو نسجن نفرحن مخنياتو سلام تواهيلون تتزمرون بحقي اتوم حتوتات حزونا يتملسون
يغني اللي ويزارت معازا ناي مخفت حتو نابسلست يخم أقا ናዩ በተመሳሳይ ክልቲው ወገናት አብተስመ መዕዝተበስ በነጥብታት ለመተግባር ቆራጽነት መልዓለም ይገልጽለው እዝውሳነ ክሳብ ህዝውን ካብዝ ገበር ወብ ተዛማዲ ንዘለው ኩነታት በኸመይት ግምግምዎ አትዮክና ባቁም
እሺ አመሰግናለሁ ሂደቱን ስናየው መልካም ነው ማዛ እንዳለችው ማለት ነው ላይ እዚ ደረጃ ራሱ መደረሱ ጥሩ የሚባል ነው ግን የሰላም ስምነት
መፈረም ብቻውን ከምት ማዓዛዝ በለጦ ነት መስርህ ግን ወከለና ጽብቆዩ አብዚ ደረጃ መብጽሑውን ጽብቆዩ ዝባሃልዩ እንተኾነ ናይ ሰላም ስምምዕ በመፈራሙ ጥራህ ንድሕሪት ከይንምለስ ተመሊስና ናብ ኩናት ከይንኣቱ ዝገብር ነገር የለን ማለት ኣይኮነን እቲ ስምምዕ ክትግበር ኣለዎ እቲ ስምምዕ ምፍጻሙ ትግባርኡ ድማ ብቕንዕ ልቦና ክኸውን ኣለዎ ኣብቲ ስምምዕ ኣብ ፕሪቶርያ ዝተበፅሐ ስምምዕ ርኢኹምዎ እንተኾንኩም ኣብ ዓንቀፅ 12 ጉድዊል ዝብል ኣሎ ጉድፌዝ ማለት እዩ ብቕንዕ ልቦና ማለት እዩ ብቕንዕ ልቦና እንተተፈፂሙ ፖለቲካል ዊል እንተሃልዩ ፖለቲካዊ ድሌት እንተሎ እዩ ኣብ መሬት ወሪዱ ሰባት ክጠቅም ዝኽእል ቅንዕ ልቦና እንተዘየሎ ድሌት ፖለቲካ እንተዘየሎ ግን ክትፃወተሉ ትኽእል ብዙሕ ቀዳዳት ኣሎ ዝፈረመ ሕወሓት እዩ ወይ ተዋጋኣይ ሓይሊ ትግራይ እዩ ወይ ቲዲኤፍ እዩ እንዳበልካ ነገራት ከተዋሳስብ ትኽእል ፖለቲካል ዊል ዝበሃል ድሌት ፖለቲካ እንተዘየሎ ብፍላይ ብወታደራዊ መዳይ ኣብ መዳይ ፖለቲካ ዘለው ነቲ ኣፅዋር ዝሓዙ ሰባት ንሶም እዮም ዘፈፅምዎ ንሶም እዮም ዝቃለሱ ዝነበሩ ውፅኢቱ ድማ ኣብቲ ንጹህ ዝነበረ ማለት እዩ ነዚ ድማ እዩ ኣብ መዝነት ዘለው ኣብ መዳይ ፖለቲካ ዘለው ፖለቲካዊ ድሌት እንተዘይብሎም ቅንዕነት እንተዘይብሎም ክትግበር እንተዘይገይሮም ሕጂ እውን ንድሕሪት ክንምለስ ንኽእል ኢና
ስለዚ ስጋታለሁ
ስጋታለኝ
ግን ስጋታለኝ ከሳብ ለሚ ብዝራአናዮ በፍላይ በወገን መንግስት ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ሰባው ዝኾኑ ነገራት ሓገዝ ክጅመር አገልግሎታትን መድሃኒትን ከአቱ ዝተገበረሉ መንገድ ደሎ በቲ ኻልእ ወገንውን ወታደራት ናብ ድሕሪት ናብ መንበሪኦም ምምላስ ዲስኢንጌጅመንት ዝበሃል መስርሕ ጀሚርና ግን ሓደ ነገራት ኣሎ ዝበሃል ኣሎ ኣወንታዊ ዝኾነ ኩነታት ኣሎ እዚ ግን መረጋገፂ ይኮነን ኣብ መስርሕ ኣብ ሓደ ደረጃ በፂሑ ክምለስ ይኽእል እዩ
እዚ መንገድታት ሰላም ንኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብክፍሊ ኣምሓርኛ ንጉዳያት ሰላም ኢትዮጵያ ትኩረት ገይሩ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ቴሌቭዥንን ሬድዮን ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንኣስታት ክልተ ዓመታት ዝፀንሐ ዝኸፍአ ጎንፂ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህወትን ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ኣስዒቡ እዩ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ድማ ንሚልዮናት ኣፈናቂሉ ኣብ ዙርያ እዚ ቴማ እዚ ዝተሳተፉ ኣጋይሽ ቪኦኤ ናይ ሕጊ ምሁር ኣቶ ሄኖክ ኣበበ በዓልቲ ሞያ ዓለም ለኸ ዝምድናን ኦምናት ትግራይ ኣብ ዝተባሃለ ንመሰላት ተወላዶ ትግራይ ዝሕለቕ ዓለም ለኸ ትካል ተሓላቂት መሰላት ወይዘሪት መኣዛ ግደይ ኣብ ጀምስ ማድሰን ዩኒቨርሲቲ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ዶክተር ኢትና ሃብቴ ዶክተር ደረስ ጌታቸው ኣብ ኢዮና ኮሌጅ ኒውዮርክ መምህር መፅናዕቲ ማሕበረሰብን ዕብየትን ኣቶ ኣለማዮ ፋንታው በዓል ሞያ ሕግን ከምኡውን በዓል ሞያ ዓውዲ ግጭት ኣፈታትሑን ከምኡውን ዶክተር ኣለማዮ ብሩ ኣብ ቨርጂንያ ግሎባል ዩኒቨርሲቲን ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲን ዓውዲ ፍልስፍና ዝምህሩን እዮም
يغنيلي أتو هينوك دكتوري تانا نباهمي نتسمى مع كلتي أم وقنات كم زخبروو انتارغا قصوون كوينات سحي لواغا انتخفلوون برقز إسالت لي خوون توساقي منفساس دم مترا يكال لي خوون كبلو ننباري النت اتسمى مع زحط وقنات هلوو نايز مدرخ تزاتيتوون بتزامادي زلعالو ولو بزعبازي رويتوخم انتايو
አመሰግናለሁ አሎላ እንግዲህ የስምምነቱ አፈጻጸም ዘላቂነቱን سنመለከት ብዙ ነገር ውስጥ ሊወስደን የሚችል ነገር ነው ስለ ዘላቂ
አመሰግናለሁ አሎላ መቀጻልነት አፈጻጸማ አተስምምነት እንተሪና እና ብዙ ነገራት ቆስደና ዘኸልዩ ዛባ ዘላቂነት ክን ዛረብን ትቆይና ማለት ነው ምክንያቱ ዘላቂ ሰላም ንምምጻ ፊርማ ስለተፈረመ ወይ ዶክመንት ስለተቃየሩ ወይ ስለተጨባበጡ ጥራ ህዝመጻ አይኮነን ንሕና ባዓልና ተዘራሪብና ተመያይትና እዚ ሀገር ተሐልፎ ዘላኩነታት አፍልጦ ሂብና ካመምያት ክንብገሰለና ንቀምኡ ዝበለ ነገራት አፍልጦ ዝህብ ስምምዕ እንተኾይኑ ብዛዕባ ዘላቂ ሰላም ክንዛረብ ንኽእል ኢና ንኣብነት ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ኩናት እዩ ኢልና ክንገልፆ ንኽእል ነገር ድዩ ብናተይ እምነት ኩናት ዘይኮነስ ምጥፋእ ዘርኢ ተባሂሉ ክግለፅ ዝኽእል ነገር እዩ ስለዚ ብዛዕባ ስቃይን ፀገምን ህዝቢ ምዝራብ ንባዕሉ ንዘላቅነት ስምምዕ ኣካል እዩ ዝኸውን ሓደ ንሱ እዩ ካልኣይ ነገር ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ወይ ትግራይ ዝተፈፀመ ኩናትን ሕዚ ድማ ስምምዕ ኣሎ እንተይልና ንኢትዮጵያ ሰላም ዝህብ ሕታዊ ስምምዕ ንሱ ጥራይ ክኸውን ኣይኽእልን ምክንያቱ ሕጂ ምልእቲ ሃገር ኣብ ፀገም እያ ዘላ ሕጂ ኣብዚ ኮፍ ኢልና ኣነ ንስኻን ኣብ ንዘራረበሉ እዋን ብኣማኣይቲ ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ካብ ናይ ምዕራብ ወለጋ ወረዳታት ተፈናቂሎም ናብ ከተማታት ይኣትዉ ኣለዉ ኣብ ጉጂ ከምኡ እዩ ዘሎ ኣብ ማእኸላይ ኦሮምያ ምዕራብ ኦሮምያ ከምኡ እዩ ዘሎ ኣብ ኩሉ ፀገም ኣሎ ነዚ ኩሉ ዘርኣየን ዘየገናዘበን ነገር ኣምፂና ምዝርራ ምስ እንኽእል ኢና ብዛዕባ ዘላቂ ሰላም ክንዛረብ ንኽእል ንትግራይ ዝምልከት ግን ሕጂ ዝመፀ ተስፋ እንተወሓደ ንዝተሰደደን ዝተፈናቐለን እፎይታ ክህብ ዝኽእል እዩ እቲ ምጅማር ንባዕሉ ማለት እዩ ሓደ ነገር ጥራሕ ወሲኸ ደው ከብል ብሓፈሻ ንፀገም ኢትዮጵያ ንምርኣይ እንተተደልዩ ንምዝርራብ ንባዕሉ ድልየት እንተሃልዩ ሱር መሰረቱ እንተኣዩ ንዝብል ሓደ ብሓደ ኣልዒልና ክንዘራረብ ኣለና ንኣብነት እዚ ኩናት ክጅመር ከሎ ምኽንያት ነይርዎ እቲ ኣብ 2010 18 ዓመት ኤሮፓውያን ተስፋ ዝተነበረሉ ናይ ፖለቲካ ስግግር ስለ ዝፈረሰ እዩ ነቲ ሃገር ናብ ኩናት ወሲድዋ ንሱ ዝፈረሰሉ ዋና ምክንያት ድማ ታሪካዊ ኣመፃፅእ ኣለዎ ፖለቲካዊ ድሌታት ኣለዉ ዝጋጨው ዝወዳደሩ ሓሳባት ኣለዉ ናብ ኩናት ዝወሰዱ ማለት እዩ እዚ ድማ ካብ ኣመሰራርታ እቲ ሃገር ጀሚሩ ዝረኣይን ናብ ዘተ ዝቐርብን እዩ ንኣብነት ቅድም ሓድነት ክትብል ሰሚዐ ነይረ ሓድነት ንባዕሉ ኢትዮጵያ ዝብል ንባዕሉ ንድርድር ክቐርብ ዘለዎ እዩ ተዘራሪብካ ዘተ እንተዘድሊ ኮይኑ ክርክር ዘድሊ እንተኮይኑ ሰላም ይምፃእ እንተተባሂሉ ኩሉ ነገር ንዘተ ክቐርብ ኣለዎ ባህል ኣየ ብኡ መልክዕ እዩ ዘላቂ ዝኾነ ሰላም ምምፃእ ዝከኣል
መቅረብ ያለበት ጉዳይ ነው ተነጋግሮ ውይይት ካስፈለገ ክርክር ካስፈለገው ሰላም ይምጣ ከተባለ ሁሉም ነገር ለድርድር ይቀርብ መቅረብ አለበት ባይ ነው በዛ መልኩ ነው ዘላቂ የሆነ ነገር ማምጣት የምንችለው
መልካም የወደፊት
አማራጮችን ንመጻይ አማራጺ ኾኑ ይኾሉ ዮም ትብልዎም ጽነሕልና ክንርዮም ንኸሊና ከሙ ቢየማንን ጸጋምን ዘለው ሐሳባት ክንተአና ግዲና አብ ስቱዲዮ ዘለው ተዛቴቲ አጋይሽና ከዝሃኸር አቶ ሄኖክ አበበ ወይዘሪት መዓዛ ግደይ ከመውን ዶክተር ኢታና ሀብቴ አብ መስመር ስካይፕ ዘለው ድማ አቶ አለማየሁ ፈንታው ዶክተር ደረሰ ጌታቸውን ዶክተር አለማየሁ ብሩን አለው ናም መስመር ስካይፕ ክኸይድ ዶክተር አለማየሁ ቀደማይ ሕቶና ዓኹም እዩ ብፍላይ ኣዝዩ ሕሱም ህልቂት ዘስዓበ ኩናትን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝፍፀሙ ቅትለታትን ስዒቡ ብኩሉ ወገናት ኣዝዩ ዝተኻረረ ኩነታት ርኢና ኢና ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝተፈጥረ ቅርሕንትን ብፅሉይ ምረኣኣይን ኣብ ልዕልቲ ምንክልባት ዝበዝሑ ህዝቢ እውን ዘላቂ ሰላም ከምፅእ ተፅዕኖ ምፍጣሩ ኣይተረፈን ውልቀ ሰባት ብፍላይ ድማ ልሂቃን ዘሰጉምዎ ናይ ፅልእ ስጉምቲ ከምቲ ዝተባሃለ ኣብ ልዕሊ እቲ ሕብረተሰብ ሓቢሩ ንኸይነብር እውን ኣብ ስጋኣት ዘውድቆ እንተኮይኑ ኣብ ሓደ ሃገር ወይ ኣብ ሓደ መሬት ምንባሮም ንዘይተርፎም ወይ ድማ ሓደ ነቲ ሓደ ኣጥፊኡ ንዘይውድኦ ካብ ፅልኢ መክሰቡ ወይ ናይ መወዳእታ ሸትኡ እንታይ እዩ ዶክተር ኣልማዮ
ስለ ጥላጫ ኣደለም ስለ ሰላም ብነወራ ጥሩ ነው የሰላም መንገዶች ስለተባለው የሰላም መንገድ አንድ ነው ያለው ብዬ ነው የምገምተው። መንገዶች
ካል ብዛዕባ ጽልኢ ገዲፍና ብዛዕባ ሰላም እንተ ተዘራረብና ጽቡቅ እዩ። ናይ ሰላም መንገድታት ብዛዕባ ዝተባሃለ እውን ናይ ሰላም መንገዲ ሓደ እዩ ኢል የ ዝግምት። መንገድታት እንድሕር ኢልና ብዙሕ ክኸውን ስለ ዝኽእል ካልእ ትርጉም ከስዕበሉ ስለ ዝኽእል ጽቡቅ ኣይኮነን። ሎሚ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስትን ዝተገብረ ስምምዕ ብርግፅ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰላም ወሊዑ እዩ ተስፋ እውን ፈጢሩ እዩ። ግን ኣዝዩ ቅልጡፉን መብረቃዊ ክበሃል ብዝኽእልን ቅልጣፈ ዝተፈፀመ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ንክኣምነ እውን ተፀጊምሎ። ምክንያቱ ድንገት ዝተፈጠረ ነገር እዩ። ብፅልኢ ተኸፋፊሉ ክዋዳ ዝፀንሐ ሓይሊ ብሓደ ግዜ ናይ ሰላም ሰባኺ ኮይኑ ብሓደ ግዜ ከምዚ ኢሉ ምውፅኡ ንኩላትና ምእማኑ ክሳብ ንስእን እዩ ገይሩና። ስለዚ ተፃብዕቶት ደው ይበል፣ ፅልኢ ምዝራእ ደው ይበል ዝብል ስምምዕታ ገይሩ ኣሎ። ግን ርግፅ እዩ ጎንፂ ደው ምባል ንበይኑ ሰላም ኣይኮነን። እንታይ እዩ ዝበሃል እኳ ደኣ ፃሉታዊ ሰላም እዩ ዝኸውን። ግጭት ስለ ዘየለ ሰላም ኣሎ ኢና ንብል እምበር ንሰላም ካብ ውሽጢ ብሰልፊ ጀነሬትድ ዝኾነ መንገዲ ምዕባይ ኣይኮነን። ስለዚ እዚኣ ነገቲቭ እያ። ነገቲቭ ሰላም ክበሃል ይከኣል እዩ። ንተፃብቁታት ዶ ምባል ንኣሉታዊ ናብ ኣውታዊ ምልዋጥ ዝከኣል ብጣዕሚ ብዙሕ ርሕቐት ምኻድ ይሓትት። ነዚ ዝተረኽበ ዕድላት ምጥቃም የድሊ። ብፍላይ ኣቐዲሞም ብዙሓት ሰባት ከም ዝበልዎ ነዚ ኩናት ጠንቂ ዝኾኑ ቀንዲ መሰረታዊ ምኽንያታት ምፍታሽ የድሊ ዝብል ግምት ኣለኒ። እዚ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝረኣይ እዩ። ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ሰላም ተፈጢሩ እንደገና ክፈርስ ኢና ንርኢ። ናይ ኩናት ፓተርንን ሎጂክን ይፍለጥ እዩ። ሰላም ብከምዚ ዓይነት ክፍጠር ግን ዝፍለጥ ኣይኮነን። ጸልማት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ።
ፅቡቅ ኣመስግን ዶክተር ኣለማዮ እምበኣር ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ክነተኣናግድ
እዚ መንገድታት ሰላም ንኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብክፍሊ ኣምሓርኛ ንጉዳይ ሰላም ኢትዮጵያ ትኩረት ገይሩ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ቴሌቭዥንን ሬድዮን ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኣስታት ክልተ ዓመታት ዝፀንሐ ዝኸፍአ ጎንፂ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህወትን ሰብን ንብረትን ከቢድ ጉድኣት ኣስዒቡ እዩ። ኣብ ኩሎም ከባቢታት ድማ ንሚልዮናት ኣፈናቂሉ። ኣብ ዙርያ እዚ ቴማ እዚ ዝተሳተፉ ኣጋይሽ ቪኦኤ ናይ ሕጊ ምሁር ኣቶ ሄኖክ ኣበበ በዓልቲ ሞያ ዓለም ለኸ ዝምድናን ኦምናት ትግራይ ኣብ ዝተባሃለ ንመሰላት ተወላዶ ትግራይ ዝሕለቕ ዓለም ለኸ ትካል ተሓላቂት መሰላት ወይዘሪት መኣዛ ግደይ ኣብ ጀምስ ማድሰን ዩኒቨርሲቲ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ዶክተር ኢትና ሃብቴ ዶክተር ደረስ ጌታቸው ኣብ ኢዮና ኮሌጅ ኒውዮርክ መምህር መፅናዕቲ ማሕበረሰብን ዕብየትን ኣቶ ኣለማዮ ፋንታው በዓል ሞያ ሕግን ከምኡውን በዓል ሞያ ዓውዲ ግጭት ኣፈታትሑን ከምኡውን ዶክተር ኣለማዮ ብሩ ኣብ ቨርጂንያ ግሎባል ዩኒቨርሲቲን ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲን ዓውዲ ፍልስፍና ዝምህሩን እዮም።
እንግዲህ በርከት ያሉ ጥያቄዎችን እንድናስተናግድ በዝግጅቱም የተካተቱ ብዙ ሐሳቦች አሉ።
አብዚ ምድላው ተካተቱ ብዙ ሐሳባት ሆነ አለው። ካብ ሰማዕቲ ተካተቱ አብዚ ካብ ዘለው ተሳተፊ ዝሕተቱ ሆነ አለው። እዚ ካብ ተሐስበን ላዕሊ አዚዩ ንውሕ ዝበለ ሰዓትኩም ተሳተፍቱ ወሲድኩም ዘለኹም ብዝከኣል መጠን በቐጥታ ንዝተሓተተ ሕቶ መልሲ ኣብ ምሃብ ሓፂር ብምግባር ተሓባበሩ። ኣብ ካልኣይ ጋሻና ክሰግር ዶክተር ደረሰ ናብኦም የክመፅእ ብፍላይ ነቲ ደም ፍሳስ ስዒቡ ብዛዕባ ዝተጋደደ ናይ ፅንልኣት ስምዒትን ብዛዕባ ዘንፀላለወ ፈተና እንታይ ይብሉ? ሓቢርካ ናይ ምንባር ጥዑይ ኩነታት ብኸመይ ይፍጠር?
ኣመሰግናለሁ ኣሉላ። እንዲሁም የአሜሪካ ድምፂ የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ፕሮግራም ዴስክ ይህን ጉዳይ በማዘጋጀቱ እና እኛንም በመጋበዙ ላመሰግነው
አመስግናሉላ። ከምኡ ድምፂ ኣሜሪካ ዴስክ ቋንቋታት ኢትዮጵያ ነዚ ፕሮግራም ብምድላውን ንዓና ብምግባዙን ከመስግን ደሊ። እዚ ኩናት ክልተ ዓመት ወሲዱ ብግምት ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ብብሄር እንተኸድና ድማ ተጋሩ፣ ኣምሓሩ፣ ዓፋር ከምኡውን ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘለዉ ኣባላት ዝተፈላለዩ ብሄረሰባት ከም ዝሃለቑ ንሰምዕ ኢና። እቱ ኩናት ብዙሕ ሰብ ምስትንቓሉ ሞት ሕፃናት ምስዓቡ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ምውራዱ ኩላትና ንፈልጦ ኢና። እዚ መጥቃዕቲ እዚ እዚ መከራ እዚ እዚ ስቓይ እዚ ንገዛ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዝኩሐኩሐ ስቓይ እዩ። ካብዚ ስቓይ ንምውፃእ ንምስጋር እምበኣር ቀዳማይ ስጉምቲ ዝኸውን ናይ ሰላም ስምምዕ ተገይሩሎም። እዚ ስምምዕ ሰላም ኩናት ንምዕራፍን ተጻብኦታት ንምዕራፍን ይሕግዝ እዩ። ግን ኣቐዲሙ ከም ዝተባህለ ዘላቂ ዝኾነ ፍታሕ ንኢትዮጵያ ንምምጻእ ናይ መጀመርያ እምበር ናይ መጨረሽታ ኣይኮነን። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሰለስተ ነገራት እንተዝግበሩ ጽቡቕ እዩ ኢለ ይሓስብ። ሓደ እንታይ እዩ? ከም ህዝቢ ከም ኢትዮጵያውያን ናይ ምሕድሕድና ዝተባኣስናሉ ዝተጋጨናሉ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። እዞም ዝተበላሸዉ ናይ መራኸቢ መስመራት ንምትዕራይ ግድን እዩ። ስድራ ቤት ፈሪሱ፣ ትካላት እምነት ፈሪሶም፣ ኣብያተ ትምህርቲ ፈሪሶም፣ ትካላት ጥዕና ፈሪሱ። ነዞም ኩሎም መሊስና ናይ ምህናፅን ምትዕራይን ሓላፍነት እውን ክንወስድ ኣለና። ሪስቶር ሪቢልድ ክንገብር ኣለና። ዝዓበየ ፍታሕ ኮይኑ ዝረኣየንን ዘይተሰርሐሉ ዕዮ ገዛ ኮይኑ ዝረኣየንን ግን ናይ መጻኢ ስርዓት ፖለቲካ ኢትዮጵያ እንታይ ይኹን ዝብል ነገር ሓቀኛን ግልፅን ብዝኾነ ኣገባብ ዝርርብ ተገይሩሉ ሕገ መንግስታዊ ኣብ ዝኾነ ስምምዕ ኣይበጻሕናን። ኢትዮጵያ ናይ ብሔር ብሔረሰባት ቤት ማእሰርቲ እያ፣ ኢምፔርያል እያ። ሃገራውነትን ሉዓላውነትን ሕጂ እውን ኣብ ምልክት ሕቶ እዩ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ፣ ብዝተፈላለየ ብሔረሰብ ዝተወደቡ ክሳብ ምግንፃል እውን ዝሓቱ። ኢትዮጵያ ከም ማንም ሃገር ብሓይሊ ብንግዲ ብናይ ሕብረተሰብ ምትንፋፅን ምንቅስቃስን ዝተፈጥረት ዘመናዊ ኮይና ዝወፀት ሃገር እያ። ዴሞክራስያዊት ኣይኮነትን። ንዜጋታት መሰላት ብማዕርብነት ኣካፊልና ፅባሕ ንሓንፆ ሃገረ መንግስቲ ማለት ስቴት የድልየና ኢሎም ደው ዝበሉ ወገናት ድማ ኣለዉ። ኣብ መንጎዞም ክልተ ኣገላልፃታት ዘሎ ዘየባሪ ግጭትን ክርክርን እዩ ናብ ኩናት ዘብፅሓና። ኣነ ግን ኣብ ኩናት ከይበፅሕና ሓቀኛ ፍትሒ ክነምፅእ ንኽእል ኢና ባህላየ።
ንተከታዩ ጥያቄ ኣቶ ኣለማዮ ፈንታው ልጋብዝ።
ንዝቕፅል ሕቶ ንኣቶ ኣለማዮ ፈንታው ክዕድም። ኣቶ ኣለማዮ፣ ኣብ ግጭት ብዙሕ መከራ ከተኣናግዱ ብዛዕባ ዝተገደሉ ኣህዛብ ብሰላም ሓቢርካ ናይ ምንባር ዕፃ እንታይ ይብሉ?
እንደሚታወቀው ፕሪቶሪያ እና ናይሮቢ ላይ ትልቅ እምርታ ነው ማለት እንችላለን። ሲካሄድ የነበረውን ደም አፈሳሽ ውጊያ ማስቆም መቻሉ
ከም ዝፍለጥ ኣብ ፕሪቶሪያን ናይሮብን ዝተገብረ ስምምዕ ዓብይ ዝለኣዩ ክንብል ንኽእል ኢና። ደም ከፋስስ ዝፀንሐ ውግእ ደው ክብል ምኽኣሉ ንባዕሉ ዓብይ ነገር እዩ። ካብ ዘለዉ ኣርባዕተ መስመራት መተሓላለፊ ሰብኣዊ ሓገዛት እቶም ሰለስተ ተኸፊቶም ንዝተጸገመ ህዝቢ ሓገዝ ክበጽሕ ጀሚሩ ኣሎ። ብናይ ክልቲኦም ወገናት ሰናይ ፍቓድ እቲ ስምምዕ ሰላም ሙሉእ ንምሉእ ተግባራዊ ክኸውን እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ። ክሳብ ሎሚ ብፅቡቅ ኩነታት ይግስግስ ኣሎ። እዚ እየ ክብል ዝኽእል ክሳብ ሎሚ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት።
ነመስግን ኣጋይሽና፣ ንኩላትኩ ነመስግን። ካልኦት ብቐጥታ ዝቐርቡ ናይ ተዓዘብቲ ሕቶታት እንተሃልዮም ብካልእ ሕቶ ክምለሶም እየ። ንቅድሚት ክወስዱና ይኽእሉ እዮም። መንገድታትን መፍትሒ ሓሳባትን ይህቡ እዮም። ኣብ ዝበሃሉ ጉዳያት ክነተኩር ኢና። ዕድማት ሕቶኹም ክተቕርቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ሰለስተ ሕቶታት ክንቕበል ኢና። ድሕሪኡ ስፍሕ ዝበለ ግዜ ወሲድና ናይ ብዙሓት ካባኹም ሕቶታት ክነተኣናግድ ኢና። ብዙሕ ሕቶታት ርኢ ኣለኹ። ብድሕሪት ክጅምር
ኣጠር ያሉ ሁለት ጥያቄዎች አሉ። መጀመሪያ ለዶክተር ኢታና ነው፣ ሁለተኛው ሁሉንም የፈለገ ሰው ሊመለሰው ይችላል። ዝርዝር ጥያቄ
ማነው ክባል ሕፅር ዝበሉ ክልተ ሕቶታት ኣለውኒ። ብቀዳምነት ንዶክተር ኢታና እዩ፣ ካልኣይ ንኩሉ ካትኩም እዩ። ዝደለ ሰብ ክምልሶ ይኽእል። ንዶክተር ኢታና ዝሓቶም ቀዳማይ ሕቶይ እንታይ እዩ? ብዛዕባ ትግራይ ዝምልከት ዘለዓለዎ ነገር ፅቡቅ እዩ። ዝተፈፀመ ፀገም ዝወረደ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ጠቂሶም፣ ኣብ ወለጋ ብዛዕባ ዝፍፀም ዘሎ ጭፍጨፋ ኣምሓራ ግን ምንም ኣይበሉን። ስለምንታይ እዮም ዘይበልዎ? أفخكر من وطاو أكونن نزو نقر زلعبة زلوخو بزوح قزي كم زعني تراند زلو سلاز مثلاني سلازي كمولاني نزو نقر زي عن صبار قمون تخونن كمول سلايخو اليوم كالعين ونان حطين سأقام يتوقع المفتاح ستيت مالت هاقرا منغستي بزملكت بعلو كم هاقرا منغستي عبزتك قريب قبا زي الحساب العلم يرون زي نقر حدش أكونن كبرات تخطاتلتنا ازمده بأي تزاز من ابناي صباح سنبت فنونا كن قصلينا كساب شعو او هادي مدد كوينا مساقاتكم لسنحكو تولده ولده قولي عليه بروح مشيت صباح حدش عامتي الرغبنا